Top Sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Sveiki, šiandien Birželio 11-oji, penktadienis, rytas ir čia specialiai Europos futbolo čempionatui skirta laida Skrieja Kamuolys. Būsimų kovų, kurios startuoja jau šiandien aptarimas ir užkulisių įdomybės visą mėnesį kiekvieną dieną. Kas laimės, aišku, mes nežinom, kas pralaimės irgi visgi spėlioti galima, turbūt reikia, ypač jeigu bent kažkiek nutoki apie futbolą, o prognozuoti turnyro eigą mums padeda laidos rėmėjas kompanija Top Sport.
Futbolo čempionatas vyrai turėjo startuoti prieš metus, bet stojim čia dabar po metų, bet man atrodo svarbiausia yra, kad jis įvyko ir įvyks jis nu, kitaip negu tie visi praėjusieji čempionatai, jis bus kitoks ir man atrodo apie šitą dalį ir galim kažkiek pakalbėti jau pirmojo laidoje, kuo šitas čempionatas bus nu, kitoks negu visi kiti.
Aš pasakyčiau, kad jau vien tvarkaraštis turėjo būti kitoks, bet ir pas žemėlapis čempionato turėjo būti kitoks. Pagal pirminį planą galim pasakyti, kad tiek Bilbao, tiek Dublinas turėjo būti tam sąraše. Abiejų šių miestų šią vasarą nebus, atsirado nauja vieta, Sevilija. Apie abiejų, kodėl tų klubų neatsirado šiemetinėme žemėlapyje galima irgi tokius klausimus užduoti. Aš manyčiau, kad Dublinas tai pirmiausiai yra susijęs su tuo, kad pati Airija nedalyvau šitam čempionate ir jau žinant visus tuos pandeminės taisyklės, kai reikėjo dėlioti tuos žiūrovus tribūnose ir taip toliau, tai Airiai pradėjo šiauštis, nerado to bendro susitarimo su UEFA vadovais ir galiausiai pasitraukė iš kovos, bet aš sakau, aš taip jaučiu, kad jeigu Airijos komanda būtų tarptų 24 komandų, tai man atrodo ir Dublinas būtų tame sąraše. Kalbant apie Bilbao miestą, situacija yra šiek tiek kitokia. Jau vien kaip juos paskyrė to čempionato vieta, didelis nepasitenkinimas buvo pačiame Baskų regione. Žinom, kad Baskai savęs Ispanais tikrai nelaiko ir sakė, kad na, čia Ispanijos rinktinė tai pas mus savo namų rungtinių tikrai nežais. Tai buvo visokių ten ir plakatų visokių provokuojančių viename iš jų toks epizodas užfiksuotas, kur Kantona, garsusis tas smūgis, kung fu kikas, tik tai ne Crystal Palace'o sirgaliui, bet taip padaryta, kad Sergio Ramosui, tuometiniam Ispanijos rinktinės kapitonui į veidą smūgiuoja garsusis prancūzas. Prancūzas taip pat ir pasirinktas Kantona neatsitiktinai, nes jo tėvai yra katalonai ir pasitraukė, jie iš Ispanijos turėjo pasitraukti per Franco visą tą pilietinį karą, tai na, matom, kad tikrai tokia šiokia tokia provokacija, bet man atrodo, kad turint 12 tų miestų, aš dabar įsivaizduoju, kad po šitos vasaros tokia, na, yra precedentas sudarytas toks, kad man atrodo UEFA tų idėjų su daug šalių nuo šių metų tikrai atsisakys ir man atrodo net UEFA kabinetuose trinama dabar rankomis yra ir džiaugiamasi, kad po 3 metų čempionatas vyks vienoje tik tai šalyje, tai Vokietijoje, tvarkingoje šalyje, nes man atrodo derinant visas tas įstatyminės bazės, ieškant kompromisų su visų šalių vyriausybėmis tikrai buvo daug niuansų, daug problemų šiandien.
Ir ypač tuo COVID-o laikotarpiu, nes įprastom sąlygom tu gali, kai galis ir gali keliauti, kai gali šalys, ta prasme, komandos tarp šalių laisvai keliauti, kai nereikia testų, kai nereikia ten vakcinoms skiepintis ir rūpintis ir visuo kituo, tai viskas yra tvarkoji, dar sirgaliam gali ir įdomiau, tu vietų grupių etapą žaidi vienoj šaly, tada skrendi į kitą, nu, tau kaip ir vasaros kelionė išeina, o dabar toksai, nu, rūpestis, kur, kada turėsi izoliuotis, kur, ko reikės, nu ir daug visokių tokių reikalų aplink šitą čempionatą.
Tai festivalio nuotaikos turbūt iš tikrųjų trūks šiame turnyre. Kažkur jau teko skaityti atsiliepimų, kad šis Europos futbolo čempionatas bus tarsi tokios asketiškosios žaidynės, ar ne? Mhm. Londone 1948 metais vyko olimpinės žaidynės, kurios buvo itin skurdžios dėl visiems suprantamų priežasčių, dėl to, kad buvo karas, ką tik pasibaigė visą Europą. Buvo iš esmės griuvėsiai, kokias tu čia gali surengti žaidynės, tai aišku situacija kitokia, karo jokio nebuvo, na, kita vertus, karas su virusu vis dar tęsiasi, ar ne? Tai matėme ekranuose iš tikrųjų prieš tai ir statistiką, kiek stadionuose galės būti žiūrovų. Vengrijoje, pavyzdžiui, leidžiama užpildyti visą stadioną. Nežinia, kodėl, man atrodo, Marius turi atsakymą į šį klausimą.
Nu, manau, kad atsakymas yra Viktoras Orbanas turbūt. Čia yra atsakymas visos tos Sinopharmo ir Sputniko irgi vakcinos. Turbūt, jeigu tai pažiūrėsim į čempionato visus organizatorius, tai šitos vakcinos yra leidžiamos tik tai tame šalyje, tik toje šalyje. Vėlgi, na, žinom, Viktoro Orbano politiką, tai manau, kad ir to viruso truputėlį Vengrijoje kabutėse yra mažiau nei kitose šalyse. Tai aš manau, čia yra pagrindinė priežastis, kodėl 100% Budapešte bus ir jokios problemos.
Ir dar meilį futbolui Orbanas irgi spinduliuoja stato stadionus Vengrijoje tokius, kur mes tik pasvajot galim apie juos. Tai ir dar vienas dalykas, kad kalbant apie žiūrovų konkrečiai leidinėjimą, pavyzdžiui, stadioną, kadangi Budapešte, tarkim, bus pilnas stadionas, ten daugybė žmonių ir jie bus įleidinėjami ir grupėmis, ir tas įleidimo procesas užtruks, nes kam reikės greitojo testo, kam reikės patvirtintą testą ir panašiai, ir tu turėsi gauti lyg ir kažkokį COVID apyrankę, kad tu gali patekti į stadioną, tai aš skaičiau, kad gali būti taip, kad likus dar 3 valandom iki rungtynių pradžios jau bus stadione žmonių. Tai jeigu per televizorių pamatysi per rungtynes kokį lūžusį vengrą tribūnoj, tai stebėtis nereikėtų, nes vyras ten gali būti prisiurbęs ir jau nebe toks linksmas.
Nežinau, man atrodo, ar lūžęs ar nelūžęs tas vengras bus, ar pilnas stadionas ar ne, jokių šansų tos šalies rinktinė iš grupės išeiti neturi, tai bent jau pasidžiaugs futbolų pilnas stadionas. Biurokratijos, aišku, labai daug bus ir jinai reikalinga turbūt, nes virusas dar tik atsitraukia iš Europos, jisai gali sugrįžti, atmainų formą ir visaip kaip. Dėl biurokratijos, yra galimybė nukelti mačius daugiausia 2 parom, jeigu rinktinėje lieka dėl koronaviruso, dėl izoliacijos, dėl karantinų, mažiau negu 13 galinčių žaisti futbolininkų. Bet UEFA tuomet reikalautų, kad į karantiną nusiųsti žaidėjai, pavyzdžiui, kaip dabar Sergio Busquetsas Ispanijos rinktinėje, Dejanas Kulusevskis Švedijos rinktinėje, kad jie būtų visiškai išbraukti iš 26 futbolininkų sąrašo, beje, jis yra išplėstas būtent dėl to, kad būtų daugiau žaidėjų, kurie galėtų pakeisti tuos, kurie turi izoliuotis. Jeigu per 48 valandas komanda vis dėlto negali surinkti sudėties reikalingos rungtynėms, bus įskaitomas pralaimėjimas 0-3 tai komandai, kurioje užfiksuota teigiamų testų rezultatų. Aišku, man atrodo, kad ta sistema, kuri vis dėlto veikia Europoje visoje didžiosiuose lygose viso sezono metu, turėtų suveikti ir dabar. Tų atvejų pasitaiko, bet ir dabar, pavyzdžiui, vakarykštėmis žiniomis Ispanijos rinktinėje kiti visi testai eina neigiami ir tai reiškia, kad viskas tvarkoje panašu ir tas pats Sergio Busquetsas, jeigu jam lengva forma, o jam lengva forma viruso, jis galės turbūt antrosiose grupės rungtynėse rungtynėti.
Jo, Fernando Llorente dar irgi yra antras žaidėjas, kuris
Diego Llorente.
Diego Llorente, jo. Antras žaidėjas, kuris Ispanijos rinktinėje yra su COVID-u. Irgi kol kas neišbrauktas iš sąrašo. Neaišku, kaip ten bus Luisas Enrique. Kol kas irgi, manau, ten laukia iš UEFA kabinetų sprendimų ir taip toliau. Švedai irgi beje du.
Taip, tai žodžiu, tai galima pasakyti tiesiog, kad gerbiami žiūrovai, jeigu mato tvarkaraštį tokį, kokį jis dabar yra sudėliotas, tai jis nebūtinai bus toks, nes jeigu atsiras atveju, neduok dievę, aišku, bet jeigu atsiras tuo atveju, tuomet tai reikštų, kad rungtynės yra arba nukeliamos, arba iš vis neįvyks ir bus įskaitomi techniniai pralaimėjimai. Vėlgi, tikėkime, kad taip nebus, nes futbolo mes visi pasilgę, ypač tokio rinktinių futbolo festivalį galim pasikurti prie televizijų ekrano.
Jo, bet aš manau, kad jeigu tie techniniai pralaimėjimai prasidės, tai tikrai visa ta šventė tikrai bus taip sugadinta. Vėlgi, na, be jokios abejonės, manau, ne to susirinko komandos šią vasarą.
Jo, ir dar grįžtant, tarkim, prie sirgalių reikalų, tai yra apie tą visą jų keliavimą. Tai jeigu, tarkim, irgi labai skirtingai konkrečios šalys priiminėja sirgalius, tai jeigu, tarkim, Azerbaidžanas, jeigu tu turi bilietą į rungtynes, tau nereikia jokių izoliacijų taikytis. Jeigu tu, kalbam apie Rusiją, Sankt Peterburgė vyks rungtynės, tai atskrendantiems irgi turintiems bilietą nereikia izoliuotis. Kitaip yra Anglijos piliečiam, kurie skris, tarkim, į Rusiją. Ir jeigu Anglai pateks į ketvirtfinalį, ten yra didelė tikimybė, kad jie žais būtent Sankt Peterburge, tai gali būti, kad tiesiog Anglai negalės ten keliauti, nes jiems reikia karantinuotis 10 dienų, kas yra neįmanoma. Tai čia daug visokių tokių dalykų. Ir ką, užteks gal apie tą COVID-ą ir apie visus COVID-o reikalus aplink tą turnyrą. Dabar žygiuojam prie futbolo reikalų prie grupių ir pažiūrim, kas ten gero.
Taigi pradėkim nuo A4, jo kovos vyks Romoje ir Baku ir aš manau, kad vien dėl šios priežasties Italija ir Turkija, sakyčiau, yra šios grupės favoritės. Italija turbūt klausimų nekyla, rungtynės Romoje, pagaliau turi trenerį, kuriuo pasitiki ir tiki visa tauta, baigėsi tie eksperimentai, kurie buvo prie Giampiero Venturos, kai komanda net nepateko į pasaulio čempionatą, praėjusi vėlgi įspūdingą formą, 26 nepralaimėtos rungtynės ir 10 visos laimėtos dvikovos atrankoje, tai tikrai italai pasitinka čempionatą labai pakeliomis nuotaikomis, jie yra laikomi ryškus favoritai šios grupės ir ta ir lažybininkai ir visi specialistai pripažįsta, tai aš manau, kad tikrai iš tokios grupės italai žaisdami namuose įveiks visus varžovus, nu, nežinau, galbūt 7 taškus surinks, bet manau, kad tikrai laimės šitą grupę. Antrą vietą aš prognozuočiau turkam, tikrai išgyvena pakelimą komandą, sugrįžo prie rinktinės vairo Senolas Gunešas, specialistas, kuris 2002 metais atvedė į istorinės aukštumas šitą šalį.
Šalyje laikomas ikona.
Taip. Ir bronzos medaliai tie pasaulio čempionate iškovoti. Kita tokia svarbi figūra, manyčiau, kad Burakas Ilmazas šiemet išgyvenantis tokį pakelimą, antrąją jaunystę, 35 metais su Liliu tapo Prancūzijos čempionu, nutraukė Paryžiaus Saint-Germain dominavimą ir tikrai visi turkų gerbėjai tikisi, kad tą puikią formą jisai atsineš ir į šią vasarą, į Europos čempionatą, žiūrėsim kaip bus, bet aš dar pažymėčiau, kad savo namų rungtynes, tas likusias dvejas, Azerbaidžiane žais Turkijos komanda, o žinom, kad Azerbaidžianas ir Turkija, na, tokius šiltus santykius palaiko, tai manyčiau, kad tikrai žais kai namuose turkai tuos du mačius su Velcu ir kuo čia, ir šveicarais.
Apskritai, tai, labai atsiprašau, norėjau įsiterpti, man mini Baku, apskritai, sostinė arčiau esanti Teherano ir Bagdado negu Europos didmiesčių, bet UEFA sprendimais mes pasitikim, sakykim, taip.
Mes jau suprantam, kodėl jie yra.
Ir vėlgi yra įdomus toks dalykas, kad pavyzdžiui, Roma ir Baku skiria 3000 km. Ne vienoj kitoj grupėj tiek skraidyti kitom komandom nereikės. Tai aš manyčiau, kad čia italai irgi, jie visas rungtynes žais namuose, Romoj, tai jiems čia didžiulis pranašumas, nes nu vis tiek, aišku, šiais laikais tie visi užsakomai reisai ir taip toliau, bet vėlgi 3000 km ne vienos kitos grupės komandom nereikės skraidyti. Tai Velsas, komanda, kuri pakeitė trenerį, Rainas Giksas turėjo vadovauti komandai, bet buvo apkaltintas draugės ir moters užpuolimu, pasikeitė treneris Robbie Peižas, vadovaus ekipai. Prieš 5 metus Velsas nustebino, iš tikrųjų, jie laimėjo, pateko į pusfinalį ir istorinis pasiekimas. Aš sakyčiau, kad talento dabartinė komanda netgi turi daugiau nei ta komanda, bet aš jai prognozuočiau 4 vietą. Na ir šveicarai, Vladimiras Petkovičius yra toks stabilumo garantas, visada komanda iškopė iš grupių varžybų, ar tai būtų Europos ar pasaulio čempionatas, bet visada suklumpa ties pirmuoju atkrintamųjų etapu, tai vėlgi Šerdanas Šačiri daug nuogastaujama dėl jo sportinės formos, nes neaišku, kokios jis atvyks į šitą čempionatą, jis labai yra svarbus šitai komandai, bet sėdėjo Liverpool'yje ant atsarginių suolo, tai labai neaišku, kaip čia bus. Ką turim B ketvirtį, man?
B grupėje turim Belgiją, Daniją, Rusiją ir Suomiją. Toks irgi išreikštas, manau, favoritas grupės yra Belgijos komanda. Prisipažinsiu iš karto prieš šią čempionatą, kad belgai bus mano favoritai šitam čempionate, tai jeigu kartais labiau mylėsiu negu visus, tai nepykit. Beje, kalbant jau apie belgus, tai jie nėra tapę Europos čempionas, geriausias pasiekimas istorijoje antra vieta. Ir ta karta, kurią dabar turi Belgija, aš manau, turi visus šansus pagaliau kažką pasiekti. Turi De Bruyne ir Azarą, kurie, aš taip galvoju, dabar šiek tiek yra ant klaustuko dėl savo sveikatos dalykų, nes Azaras visą sezoną gydėsi traumas. Kevinas De Bruyne per Čempionų lygos finalą sulaužyta nosis, sulaužyta akiduobė, daug problemų. Tai aš dabar tokią žvaigždę Belgijos rinktinėje skirčiau Romelu Lukaku, nuostabų sezoną su Milano Inter, rezultatyviausias žaidėjas, gaila netapo Serijoje A, geriausių žaidėjų tapo Ronaldo, bet aš būčiau jam skyrę šitą apdovanojimą. Tai man atrodo, kad jis yra toks ryškiausia žvaigždė, kalbant apie Danus, tai laimėjo kol kas, tarkim, visas atrankos rungtynės į 22 metų pasaulio čempionatą, tai kaip ir forma galim sakyti, kad yra gera, bet Europos čempionate varžovai bus galingesni nei Izraelis, Moldova ir Austrija, tai ta Danų forma irgi tokia. Gali būti apgaulinga ir bet Danai žino, ką reiškia laimėti Europos čempionatą 92 metų, tas stebuklas visiems pamenamas, vienas tokių netikėčiausių galbūt Europos čempionatų istorijoje. Ir jeigu reikėtų vėlgi kažką išskirti iš tos komandos, tai Kristianas Eriksenas, manau, yra ta ryškiausia figūra aikštėj. Rusai komanda, kuri namuose vykusiame pasaulio čempionate nustebino daugelį ir irgi ten visa Rusija ošė, kai buvo patekta į ketvirtfinalį. Tiesa, geriausias pasiekimas Europos čempionatuose pusfinalis 2008 metais, bet dabar Rusijos komanda jau nepasakyčiau, kad yra ta, kurios norėtų galbūt pati Rusija. Nes nuo 2020 gegužės tik tai du kartus pavyko išlaikyti sausus vartus, 18 praleistų įvarčių per 11 rungtynių. Ir jeigu ta gynybos linija yra silpna, ją reikėtų kompensuoti puolimu. Puolime turime Artiomą Dziubą, futbolininką, kuris dažnai atsiduria dėmesio centre dėl įvairiausių dalykų, ne tik apie futbolą kalbant. Na ir paskutinė rinktinė Suomija, apskritai pirmą kartą Europos čempionate dalyvauja Suomiai. Jų treneris Kanerva yra buvęs iš vis mokytojas, toks neturintis nei klubinėme futbole daug patirties, tai labai įdomi komanda, labai įdomu, kaip Suomiams seksis. Visada norisi, kad tokiom silpnesnėm komandom, kurios debituoja čempionatuose ir nėra nieko pasiekusios jos, kad eitų toli. Visiems patinka tos pelenės istorijos, bet kai geriausias tavo žaidėjas yra čempionšipė rungtyniaujantis Timu Puki, tai kažin ar gali kažko super duper tikėtis. Tai tiek apie B grupę, Gintaras, dabar trumpai apie C.
Taip, tikrai trumpai. Nyderlandai yra šios grupės nebejotiniai favoritai. Įdomi situacija. Pernai Olandai gal net lengviau atsiduso, kai Europos čempionatas buvo atidėtas, nes tai reiškia, kad pasveiks Memphis Depay'us, kuris turėjo sunkią traumą prieš tai, tačiau viskas pasisuko taip, kad traumą patyrė net svarbesnis žaidėjas, Virgilas van Dijkas, pagrindinis komandos centro gynėjas, bet to į Barceloną iškeliavo Ronaldas Koemanas, kuris treniravo prieš tai rinktinę, o pastarąjį pakeitęs Frankas de Biuras nežibėjo, jisai nei Milano Inter klube, kurį treniravo anksčiau, nei Londono Crystal Palace, nei netgi už Atlantos United klube. Pagrindinis žaidėjas Olandijos rinktinėje, į kurį siūlyčiau atkreipdėmėsi, be abejo, yra Frankie de Jongas, vien dėl jo pavardės, kuri yra kaip lietuviškas Kazlauskas, kiek suprantu, Nyderlanduose labai labai dažna pavardė, bet išskirtinis žaidėjas, labai mylimas visų Olandų, žaidžia panašiai kaip legendinis Johanas Cruyffas, taip kad būtinai vertikite, kaip jisai laksto, kokius perdavimus atlieka ir kaip mato aikštę apskritai. Taip pat grupė rungtyniavo Austrija, Ukraina ir Šiaurės Makedonija. Austrijos raktas į sėkmę arba į nesėkmę greičiausiai yra Davidas Alaba, kuris turi poziciją klubuose, kuriuose rungtyniauja, bet neturi pozicijos aiškios rinktinėje. Ten taip pat yra ir tokie žaidėjai kaip Zabiceris, austriškoji Peteriu Kraučiu vadinamas puolėjas Saša Kalaidžišius, kuriam irgi nuskilo tai, kad čempionatas vyksta jį nukėlus metus. Ukraina trečiasis kartas Europos čempionate, pirmas įklaimėjus atrankos grupė, kurioje rungtyniavo ir Europos čempionė Portugalija, beje. Taip kad žiūrėsim, data daug vilčių ukrainiečiai, Andrijaus Ševčenkos, kuris beje kalba rusiškai, itališkai, angliškai puikiai, bet ne ukrainietiškai. Auklinė data daug vilčių į pasirodymą rinktinės ir aišku daugiausiai vadinamai Zina į Malina duetą, tai yra Aleksandras Zinčenko ir Ruslanas Malinovskis. Puikus žaidėjai. Na ir Šiaurės Makedonija, aišku, debiutantė. Pernai fanai garsiai dainavo Odimena Jefrovsko prvenstvo, kas reiškia, mes keliaujame į Europos čempionatą. Prasimušė per tautų lygą, įveikė tokias komandas kaip Liechtensteinas, Gibraltaras, Armenija, Kosovo, Sakartvelas. Kitaip tariant, kelias tikrai nebuvo labai sunkus, bet atrankoje įveikė Vokietija, pasaulio čempionato atrankoje įveikė Vokietiją, išvykoje, taip kad galbūt dėl to būtent deda vilčių į kažkokias stebuklingas lygiasias ar dviejas lygiasias, nežinau. Mariau, kokia D grupė?
D grupėje futbolas sugrįž namo, pirmą kartą nuo 96 metų, jame žais, toje grupėje žais Anglija ir šiemet anglai turi tikrai daug ir pamatuotų ir sakyčiau truputėlį gal perpamato tų tokių ambicijų, nes man atrodo, kad tiek talento, kiek dabar savo komandoje turi Southgate'as, tai neturėjo nei vienas prieš tai buvęs treneris. Ten galima vardinti visus Keinus, Rashfordus, Mountus, Sancho, Bellinghamus, na tikrai, Foudenas net irgi tą progą, kad jau tas futbolas grįžta namo, pasidarė lygiai tokią pačią šukuoseną, kokią 96 metais turėjo tuometinis komandos lyderis Polas Gaskoinas. Matom, kad nuotrauko jisai stovi šalia dabartinio rinktinės beje trenerio. Tai tikrai manau, kad didelė bus šventė, dar ta šventė tokį turės prieskonį, kad tiek tada 96-aisiais, tiek šiemet į vieną grupę su škotais pateko, tai žinom, kokia priešprieša yra tarp anglų ir škotų, tai bus tikrai, sakau, anglai, beje ir bukmekeriai juos išvadina grupės favoritais, ne tik grupės, bet ir viso čempionato favoritais, jų galimybės vertinimos lygiai taip pat kaip prancūzų. Mano asmeninė nuomonė, aš matau tu truputėlį, na, spragų, kalbant apie vidurio gynėjus, tai Harry Maguire'as neaišku, kokios formos atvyks į čempionatą, nes turėjo sveikatos problemų, tada lygiai tas pats su viduriu, Declan Rice'as ir Hendersonas irgi sveikata skundėsi pastaruoju metu, įdomu, kaip jiems seksis prieš ypatingai stipriausias komandas. Kroatai turbūt jiems sudarys didžiausią konkurenciją, taip, šita komanda nuo pasaulio čempionato 18 metų šiek tiek pasikeitė, joje nėra Rakitičiaus ir Mandžukičiaus, kurie buvo labai svarbus du veteranai, bet aš manyčiau, kad Kovačičius, Perišičius, Modričius, tas pats tikrai yra Brozovičius, yra tiek talento, kad jie tikrai yra pajėgus įveikti tiek škotus, tiek čekus. Škotai į pasaulio, į tokį didelį turnyrą grįžta nuo 98 metų pasaulio čempionato su Steve'u Clarku, turi tikrai įdomių žaidėjų, kaip Kieranas Tierney, Andy Robertsonas ar Scottas McTominay'as, bet aš manyčiau, kad prieš tokias talentingas komandas su tuo tokiu pragmatišku, britišku, senovišku futbolu, na, škotai toli nevažiuos ir man atrodo tiek prieš kroatus, tiek prieš anglus tikrai neturi jokių vilčių. Jie kovos dėl trečios vietos su čekais, sakyčiau, čekai labai gerai standartinės padėtis išnaudoja, turi Saučeką, kuris šį sezoną tikrai sužaidė fantastiškai, vos neišvedė tokio kuklaus Vezjamo klubo į čempionų lygą, na, bet manau, kad visgi kovos dėl trečios vietos, o aš prognozuočiau, kad iš šitos grupės trečia komanda visgi nepateks į atkrintamąsias.
Man tai, kas gero E grupėje?
E grupėje gero yra Ispanija, kurios jaunimo komanda patikrino ir Lietuvos rinktinė visai neseniai ir nelabai sėkmingai, tai jeigu jaunimėlis toks geras, tai žinom, kokia futbolo gigantė yra Ispanija bendrame kontekste, tik man kažkiek klausimų kelia Luiso Enrikės pasirinkimai. Nepakviestas toks žmogus kaip Sergio Ramosas, aš nesakau, kad jis turi būti vidurio gynėjas pagrindinis, bet tokį žmogų, tokį patyrusį futbolininką Madrido Realo ilgametis kapitonas, nepakviesti į rinktinę, na, yra kažkiek drąsu vien dėl rūbinės visokių reikalų, plus ispanų komanda yra gan jauna. O Luisas Enrikė mėgsta nemažai eksperimentuot ir klausimas yra, kokią mes tą Ispaniją galiausiai matysime Europos čempionate. Ir galit juoktis, galit nesijuokti, bet Gerardą Moreno aš išskyriau kaip tokį galimą X-faktorių šio turnyro. Kalbant apie ispanų puolimą, Villarreal puikų sezoną turėjo, laimėjo Europos lygą su šita komanda, tai aš dedu vilčių vat, būtent į šį žmogų turnyre. Mes žinom, ten talento yra daug, bet aš kažkodėl taip noriu išskirti būtent šį. Kalbant apie Švediją, žinoma, didžiausia netektis Zlatanas Ibrahimovičius, nekalbu, kad jis gali mušti įvarčius Europos čempionate, bet žinom, kad visi jo pašnekesiai su medija, visi jo pasisakymai ir viskas, na, duotų tiek daug spalvų šitam čempionatui, bet gaila, kad dėl traumos negali atvažiuoti, tai švedam, aišku, yra nemažas nuostolis ir Dejanas Kolusevskis, aš galvoju, kad gali būti ryškiausia žvaigždė, tik tai klausimas, kaip viskas išsispręs su jo COVID-o reikalais. Lenkija, viskas aišku, kaimynai lenkai turi vieną ryškiausią žvaigždę, sakyčiau, gal net visame turnyre. Robertas Lewandowskis, nuostabus sezonas, 53 įvarčiai per 46 rungtynes šį sezoną. Kalbant apie visus turnyrus tiek su rinktinė, tiek su klubais, tai na, žinoma, tam, kad puolėjas muštų įvartį apie aplinkį turi būti gerų pagalbininkų, tai vat klausimas, kiek tų pagalbininkų bus ir kiek tie pagalbininkai padės jam. Na ir Slovakija, komanda patekusi per tautų lygą į šitą turnyrą, tai klausimas, ką gali Slovakai mum pasiūlyti, tai daug šansų tikrai negalim duoti ir Milanas Škiniaras serija laimėtoje, sakyčiau, jau yra kaip ir toks išreikštas lyderis šitoj komandoj. Tai tiek apie prieš paskutinę grupę ir pabaigsim dabar su F grupė.
F grupė pati įspūdingiausia, be jokios abejonės, yra čempionate. Prancūzija, aš laikau Prancūzijos rinktinę jos favorite, nors yra dar dvi labai įspūdingos ekipos, bet prancūzai yra dabartiniai pasaulio čempionai, o prie tos sudėties, kuri laimėjo prieš 3 metus pasaulinį turnyrą, dar pridėjo ir Karimą Benzema, kuris grįžta į rinktinę po 6 metų pertraukos. Išties fantastiška komanda, nors žaidimas ten kartais net ir pačiame pasaulio čempionate nebuvo labai gražus, bet ir individualus meistriškumas ir tiesiog standartinių padėčių išpildymas tame pačiame finale, iš tikrųjų ir pusfinalyje, padėjo komandai nugalėti ir turint tokius žaidėjus kaip Kylian Mbappé, kuris dar labiau paaugęs ir jau dabar tapęs vienu geriausių žaidėjų pasaulyje, galinga gynyba, pasveikęs Usmanas Dembele, kuris pernai nebūtų galėjęs rungtyniauti, greičiausiai net nebūtų pakviestas į rinktinę. Žodžiu, didžiulė prabanga Didier Deschamps dispozicijoje, dar N'Golo Kanté pamiršo. Prancūzai patys sako, jeigu Kanté galės bėgti, tai jokių problemų nebus, ar ne? Vokiečiai savo ruoštų, ilgamečiai prancūzų priešininkai visame kame ir geopolitikoje ir taip toliau. Turi problemų, man atrodo, Marius turbūt ginčysis, bet Joachimas Liovas...
Yra didžiausia problema, sakyčiau, tesk.
Taip, sugražino rinktinę, aišku, Tomasą Müllerį, Matsą Hummelsą, kurių paslaugų buvo atsisakęs po 2018 metų fiasko pasaulio čempionate. Marius vėlgi negali nesutikti turbūt su tuo, kaip ir su tuo, kad žaidimas kol kas sunkiai klijuojasi. Bet, turiu pridurti bet, Marius man dabar išvers, Deutschland ist eine Turniermannschaft.
Vokietija yra turnyrų komanda, kažkaip.
Taip, su to turbūt sutinki, ar ne?
Nu, jeigu pasaulio čempionatas yra turnyras, tai tada nesutikčiau, nes visiškas fiasko.
Tai vienintelis.
Aš ir sutinku, bet aš šiaip, nu...
Tai... Jo, taip, talento, kaip minėjau, daug yra ir Švarsnegerių pernai per karantiną virtęs Gorecką. Ir Toni Krosas, ir Gundoganas, Havertzas, kuris yra čempionų lygos laimėtojas, Tomasas Mülleris, Sané, krašte Musiala, įdomus žaidėjas, dar Gnabry, Timo Werneris, žodžiu, elitinė komanda, iš tikrųjų, tik tai turbūt treneris jau turėtų nulipti nuo šito Olimpo, galbūt jau turėjo nulipti. Ir gana senokai Portugalai be abejo yra dabartiniai Europos čempionai, prieš 5 metus laimėjo titulą. Treneris Fernando Santosas prieš čempionatą pasakė labai paprastai, jau seniai buvo taip, kad Portugalija tiesiog dalyvauja čempionate, jinai dalyvauja tam, kad laimėtų tą turnyrą. Be abejo, Cristiano Ronaldo yra komandos lyderis, bet yra taip pat tokių žvaigždžių kaip Bruno Fernandešas, João Felixas, Diogo Jota, kuris pernai iki praėjusios vasaros rinktinėje buvo sužaidęs tik 26 minutės, bet dabar po gero sezono Liverpool'yje turbūt bus svarbus žaidėjas. Ir Vengrijai aš iš vis neskirsiu beveik jokio dėmesio, nes netekęs kolektyvas pagrindinės savo žvaigždės Dominiko Šoboslajaus, tad turbūt vienintelis galimas pranašumas ir bus tik tai toks, kad pilnas stadionas ir pirmieji 2 mačai bus žaidžiami namuose.
Aš dar, vyrai, turiu jum vieną tokį klausimą. Noriu padaryti tokį drąsų, po vieną drąsų spėjimą ir po vieną realistišką spėjimą. Dabar pasakom, gal kažkas juoksis dabar, gal kažkas juoksis atsiūs nufilmavęs po grupių etapo šitą mūsų nesąmonę, bet šaunam po vieną ir einam tolin. Tai aš ir pradėsiu nuo savo. Tai mano drąsus spėjimas, kad Ukraina eis iki ketvirtfinalio. Nes aš tikiu šitą komandą, nors ten tų žvaigždžių, kaip Gintaras sakė, yra viena kita, bet čia yra mano spėjimas ir realistiškas spėjimas Belgija čempionė.
Gerai, mano realistiškas spėjimas yra labai paprastas, Prancūzija taps Europos čempionė. Drastus spėjimas, kad Suomija atims taškų iš bent vienos komandos savo grupėje.
Gerai, aš tada drąsų spėjimą pasirinksiu tokį, iš kurio gal daug kas juoksis, bet Timo Werneris taps rezultatyviausių čempionato žaidėjų.
Oho.
Fantastika.
Ir čia dar neaišku, ar startiniai sudėti turbūt Timo Werneris žaisdą. Čia yra didelis klausimas, bet aš, sakykim, taip tikėjau, kad visus tuos savo pramuštus kamolius klubiniam sezone jisai pasiliko Europos čempionatui. Tai, o drąsus spėjimas turbūt būtų...
Tai čia reikia... nedrasus buvo?
Da, ne, čia drasus, čia o. Gerai, drasus jo.
O realus,
palauk, tada realu, kokį čia pasirinku. Gerai, vokiečiai čempionais.
tampa. Tai tavo viskas, kai visada apie Vokietiją. Pas Bagdoną kitaip nebūna.
Mes galim dar kartą parodyti, ką lažybininkai prognozuoja dėl čempionų, sakykime, favoritų pagrindinių čempionato. Anglija, Prancūzija laikomos, kaip Marius ir minėjo, netikėtai Anglija priskiriama prie favoritų. Galbūt anglams niekada tai nebūna netikėta, nes jie labai mėgsta išhypinti savo rinktinę prieš bet kokį turnyrą. Labai dažniausiai, tiksliau, vieną kartą tik tai nenusivylė 66 metais. Prancūzija, taip pat Belgija, Vokietija, Ispanija ir Portugalija pailiai laikomos šios rinktinės čempionato favoritėmis. Mariau?
Žiūrėkit, aš keičiu tą realų sprendimą, keičiu ir pasakau, kad anglai iškris po pirmo atkrintamųjų etapo baudiniais. Jo.
Ir dar baudiniais.
Baudiniais, nu, tradiciškai.
Bet jeigu pataikysi, tai ant rankų nešiosi tave.
Nu, čia toksai realus sprendimas, spėjimas, nes taip labai dažnai
bet
būna.
Bet kolegos, matot, nu, turnyras yra toks, kai trys komandos išsiropščia iš grupės, beveik visą laiką, visais atvejais, trys komandos išsiropščia į tą aštuntfinalį. Mes atsiminam turnyrą prieš 5 metus, Portugalija nei vieno mačo grupėje nelaimėjo. Bet laimėjo visą turnyrą. Nu, tai tiesiog linksma, ar ne? Tarsime, tu net neturi būti labai geras visą laiką, kad būtum apdovanotas va tokia taurė. Tai sakyčiau netgi, kad šitas turnyras yra toks visuomenės realijų atspindys. Nereikia būti labai geram, kad gautum rewardų visokių.
Nu, reikia būti geram atkrintamosiuose, va tada reikia būti geram.
Finišo tiesiog.
Taip, reikia formą įgauti taip palaipsniui ir tada demonstruoti, kada reikia. Tai tu užsiminėjai dar apie Angolo Kantę, tai aš sakau, kad jeigu Angolo Kantė žais finale, tai kaip ir visuose finaluose jisai būna pats geriausias rungtynių žaidėjas, tai beveik nebejoju, kad taip ir būtų ir šiuo atveju, jeigu prancūzai pasieks.
Pritarčiau ir aš. Nu, pagaliau sutarėm. Dabar keliausime į link pirmųjų čempionato rungtynių.
Na tai ką, vyrai, pirma ta dvikova Italija, Turkija, rungtynės, kurios aš sakyčiau, kad yra labai įdomios čempionato pradžiai. Dar nesusitinka kažkokios dvi grandės tarpusavyje, tačiau aš galvoju, kad Italija yra kaip viena iš favoričių žinoma turnyro, o Turkija yra vienas iš pretendentų būti tuo tamsiuoju turnyro arkliuku, nes komanda nors ir labai jauna ir jauniausia čempionate pagal vidurkį žaidėjų, 24,5 metų vidutiniškai. Bet jie turi tokius patyrusius futbolininkus, kaip mes jau kalbėjom, Burakas Ilmazas, pavyzdžiui, 35 metai. Ir aikštėje tą pamaišyti jaunystę su patyrimu, man atrodo, kad turkai gali daug pasiekti. Plius mes matėm, kaip jie žaidė pastaruoju metu, kokius demonstravo rezultatus. Tai man atrodo, kad Turkija, na, negalima tikrai nurašyti šitos rinktinės.
Mario, kaip tu galvoji, ko reikia vat būtent Turkijos rinktiniai, kad ji galėtų įveikti Italiją, galbūt ir atvirkščiai. Kas turi sužaisti gerai komandos žaidime, kas turi suveikti gerai komandos žaidime, kad būtų galima triumfuoti?
Man atrodo, kad turkai turėtų sužaisti taip, kaip sužaidė su Niderlandais, va nesiniai pasaulio futbolo čempionato atrankoje, arba vėlgi tuos pačius norvegus ten sutriuškino 4-0, jeigu gerai atsimenu. Aišku, buvo ir su Latvijais lygiosios, Latvijų niekada neįveikė turkai, bet jau čia toksai principinis.
Taip jau yra gyvenime.
Jo, principinis jiems priešininkas. Tai aš manau, kad turi va tiesiog emociškai gerai viskas sukrist, visos tos kortos, visi žaidėjai turi sužaisti, nes jie talento šitą komandą tikrai turi. Ir aš manau, kad vėlgi, kalbant apie tą pačią Italiją, jinai taip yra ta 26 nepralaimėtų rungtynių serija, 10 laimėtų atrankoje. Tačiau kai kas pažymi, kad visgi patirties šitai komandai dar truputėlį trūksta. Ir net jeigu tą 26 ten žiūrėsim nepralaimėtų rungtynių seriją, tai kai kas, pavyzdžiui, pastebi, kad toje serijoje viskas buvo tik tai vos 3 varžovai, kurie iš pirmojo FIFA 20-uko. Tai irgi, manau, daug kas pasako taip, jie tokius varžovus, kai Lietuva ten nugali be jokių problemų, bet kai jiem teks va šitai jaunai komandai, tokiai dar augančiai, susidurs su tais rimtesniais priešininkais, ypatingai atkrintamųjų etape, tai bus tikrai, man atrodo, na, nelengva. Ir vėlgi, prieš čempionatą daug kas kalba apie tai, kad, aišku, Roberto Mančinis visai kito lygios strategas įrodęs, kad gali ne tik tai gerai treniruoti, bet ir laimėti. Ir jis visur laimėjo titulus, ar tai būdavo Italijos klubai, ar tai Manchester City laimėjo Premier lygos titulą toj pačioj Turkijoje, nedirbdamas su Stambulo Galatasaraju, jis irgi laimėjo Turkijos taurę. Tai jau yra laimintis treneris ir aišku, esminė problema, aš pasakyčiau, kad, na, yra tas vidurio pagrindinis devintasis numeris, polėjas, ten tikrai yra Čiro Imobilio, taip demonstruoja neblogus, tiksliau sakyčiau, kad labai gerus rezultatus, bet tik tai Serie A, Italijos čempionate. Ar tai pavyks vėlgi užauginti Mančiniui ten antrą Salvatore Skilačį, kuris, pavyzdžiui, galim prisiminti, kad 90 metais pasaulio čempionate tapo rezultatyviausių čempionato žaidėjų. Na, čia yra didelis klausimas ir patys italai sako, kad jeigu jis, Mančinis, tai yra suras tokį pat polėją, atras, ir jeigu tai bus Čiro Imobilio tuo žaidėjų, tai tada tikrai italai gali eiti labai labai toli.
Būtent Čiro Imobilio ir Turkijos rinktinės polimo veterano Burako Yılmaz'o netiesioginė akistata, nes jie aikštėje galbūt tik tai per standartus sukovos kažkiek akistatą mes ir pasirinkome, kaip galbūt nulemsančią šių rungtynių baigti. Aišku, įvarčius gali mušti ir gynėjai, jų aukštų ir gerai žaidžiančių galvą turi abi ekipos. Su Junšu yra puikus gynėjas Turkijos ekipoje, be abejo, Italijos bokštus dynius mes visi žinom, Bonucci su Kielini. Irgi puikų žaidėjai, bet tie polėjai vis dėlto dažniau įvarčius muša, ar ne, tai ar po kontratakos, ar po pozicinio polimo. Nepieštės tikrai yra ir Yılmaz'as, su Lilio klubu Prancūzijos čempionate laimėjo jį ir žaidė tikrai bene geriausio karjeros apskritai sezoną. Kita vertus, aišku, gali būti taip, kad mes šiai prisinalizuosim, o startuos visiškai ne Yılmaz'as, o Tosunas Turkijos rinktinėje. Taip kad pasižiūrėsim. X faktorium aš asmeniškai laikyčiau iš tikrųjų Čengizą Underą. Turkijos rinktinės greitą ir technišką ir išradingą, sakyčiau, užtektinai tokį vingerį, kaip čia jį pavadinti, ar ne. Jis sėdėjo daugiau ant suolo Leicesterio klube šį sezoną, bet rinktinėje net nebejoju, kad jis startuos ir kankins Italijos rinktinės gynėjus. Ką, prognozės?
Kaip, ką prognozės, lažybininkai galim pasakyti, kad prognozuoja tik 10% tikimybė, kad Turkija gali laimėti šitas rungtynes, 65% Italijos galimybės vertinamos, bet aš kaip galvoju, aš tiek per mūsų tas savaitinės skriejančio kamulio laidas, tiek ir dabar pasikartosiu, kas galbūt jų tiek dažnai nežiūri, kad man atrodo, kad labai svarbu visada yra komandos su sportiniu pykčiu, psichologija ir nusiteikimu. Ir man atrodo, kad italai paskendę ir nepatekę į 2016 metų čempionatą, jie demonstravo nuostabią formą įdomi iki šito čempionato. Mančinis dabar yra sėkmingiausias treneris Italijos istorijoje pagal tai, kokius rezultatus demonstruoja. 70 įvarčių įmušta, 14 praleista, dabar 8 pergalių iš eilės serija. Šita komanda bus pikta ir šita komanda norės laimėti, šita komanda yra pasikeitus ir nenorės kartot kažkokių klaidų, kurios buvo daromos praeity. Ir man atrodo, kad ypač pirmose rungtynėse jie išeis sudraskyti turkus ir tai padarys.
Du, aš paprieštaraučiau asmeniškai, nelabai logiškas gal mano prieštaravimas, bet aš tiesiog italų nelabai įsivaizduoju piktų iš viso.
Aš tai pastebėčiau tokį dalyką, kad turkai nėra suplėšoma komanda, bent jau taip atrodė atrankos varžybose. Jie iš vis demonstravo geriausią gynybą, jeigu mes taip kalbėsim per visas imsim Europos komandas, tai po 3 įvarčius praleido tik tai turkai ir belgai. Tai yra geriausias gynybinis rezultatas ir su Demiraliu tikrai yra nuostabi porada, jeigu žinant, kad Kabakas dar kažkur šalimai yra.
Kabakas, ir Vilniaus gatvėje daug kabakų.
Tai tikrai gynybos linija yra labai solidi. Turkai ne tik tai moka su Yılmaz'u pult, bet ir gintis. Ir aš kažkaip prognozuočiau, kad gali būti visko ir gali mes tų įvarčių tikrai šitame mače net ir nesulaukti arba sulaukti vieną, tik tai kitą. Aš tikrai nemanau, kad turkai bus plėšoma komanda. Bet vėlgi išskirčiau tai, kad turkai emociškai gali būti tokia komanda palūštanti, sakykime, nes žinom, istorijoje yra buvę, kad jeigu, sakykime, ar praleidžia greitą įvartį, ar kitos ten aplinkybės, na, viskas gali pakrypti jiems nelabai gerai.
Kągi, šiandien pirmoji šio Europos čempionato proga rengiamoje skrieja kamuolio laidoje tiek, o dabar šiek tiek palaukite ir mes užduosime jums įdomų klausimą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi, aš, Mantas ir Marius siūlome jums laimėti kuprinę, kurią jums dovanotume už teisingą atsakymą į klausimą, kuris skamba taip, Mariu.
Kurią minutę bus įmuštas pirmasis šio čempionato įvartis?
Nu, turime nei
rungtynėse.
Rungtynėse. O jeigu nebus, o kas tada?
Tai tada vis tiek žiūrėsim į antrasias rungtynės. Mano klausimas yra, lieka toks pat, kurią minutę bus įmuštas pirmas šio čempionato įvartis.
Taip. Okay. Klausimą taip pat galėsite rasti ir mūsų Facebook'o paskyroje, aišku, bet mes užduodame jį ir čia visą šiandienos dieną iki pat rungtynių pradžios. Siūskite savo variantus ir tuomet mes iš burtų kelių, jeigu bus daugiau negu vienas laimėtojas, išrinksime kuprinės būsimai savininką.
Tai sekit skriejantį kamuolį Facebook'e, ten bus spėlionės, ten bus prizai, ten bus visos laidos sudėtos ir viską ten galėsite rasti. Tai ką, pirmasis blynas toks, laukiam pirmųjų rungtynių, pažiūrėsim, ar komandoms tie blynai neprisvils. Ir susimatysim kasdien su jum, kasdien būsim čia, kartais pasirotuosim, pakviesim įvairiausių svečių. Jie bus ne tik iš sporto pasaulio, bus iš visokių sričių. Tai sekit, žiūrėkit ir būkit su skriejančiu kamuoliu, mes skriejam į čempionatą.
Gero futbolo jums. Iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.